สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Disrupting Data Governance: A Call to Action เป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการข้อมูลโดยลอราบีมาร์เซนที่ตั้งคำถามตรงไปตรงมาต่อแนวทางกำกับดูแลข้อมูลแบบดั้งเดิมผู้เขียนเสนอว่าหลายองค์กรยังใช้โครงสร้างกระบวนการและความคิดที่ถูกออกแบบมาในยุคการรายงานแบบช้าเป็นรอบจึงไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ไหลเข้าออกและถูกนำไปใช้ตลอดเวลาในองค์กรปัจจุบันหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของธรรมาภิบาลข้อมูลแต่โต้แย้งว่าหน้าที่ของมันควรเปลี่ยนจากการเป็นด่านที่คอยห้ามการใช้ข้อมูลไปสู่การสร้างเงื่อนไขให้คนใช้ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือปลอดภัยและเกิดประโยชน์มาร์เซนใช้ประสบการณ์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ร่วมกับมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี้ให้เห็นต้นตอของความล้มเหลวในโครงการกำกับดูแลจำนวนมากเนื้อหามุ่งให้ผู้นำข้อมูลและผู้ปฏิบัติงานทบทวนทั้งบทบาทของคนขั้นตอนการทำงานและเทคโนโลยีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ธรรมาภิบาลกลับมาเป็นความสามารถที่ตอบสนองต่อธุรกิจไม่ใช่ภาระเชิงเอกสารที่แยกตัวจากงานจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนธรรมาภิบาลข้อมูลจากกลไกควบคุมไปเป็นระบบสนับสนุนการใช้งานแกนกลางที่ชัดที่สุดของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อว่าธรรมาภิบาลข้อมูลมีหน้าที่หลักในการจำกัดหรืออนุมัติการเข้าถึงข้อมูลแมสเซนเสนอว่ากรอบเช่นนี้ทำให้ฝ่ายกำกับดูแลถูกมองเป็นคอขวดเพราะผู้ใช้ต้องรอการตัดสินใจขณะที่ความต้องการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็วประเด็นไม่ได้หมายความว่าองค์กรควรเปิดข้อมูลโดยไร้การคุ้มครองแต่หมายถึงอันออกแบบกติกาให้รองรับการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบตั้งแต่ต้นเมื่อธรรมาภิบาลช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายแหล่งที่มาคุณภาพและขอบเขตการใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นการตัดสินใจจะมีพื้นฐานที่ตรวจสอบได้มากกว่าเดิมแนวคิดนี้ยังเปลี่ยนเกณฑ์วัดความสำเร็จของโครงการจากจำนวนคณะกรรมการนโยบายหรือแบบฟอร์มที่สร้างเสร็จไปสู่คำถามว่าผู้คนค้นหาเข้าใจและใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงหรือไม่หนังสือจึงให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เกิดในกระบวนการพังงานมากกว่าการปฏิบัติตามพิธีการเพียงเพื่อแสดงว่ามีการควบคุมอยู่แล้วประเด็น2ตุที่รูปแบบเดิมล้มเหลวเมื่อข้อมูลเคลื่อนตัวเร็วกว่ากระบวนการอนุมัติมาร์เซนอธิบายปัญหาของธรรมาภิบาลแบบเดิมผ่านความไม่สมดุลระหว่างจังหวะของข้อมูลสมัยใหม่กับจังหวะของระบบกำกับดูแลที่แข็งตัวโปรแกรมจำนวนมากสืบทอดวิธีคิดจากยุคที่รายงานถูกผลิตและส่งต่อเป็นรอบมีชุดข้อมูลไม่มากผู้รับผิดชอบชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงเกิดไม่บ่อยแต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันมีข้อมูลจากหลายระบบหลายทีมและหลายช่องทางการรอให้ทุกประเด็นผ่านลำดับชั้นการอนุมัติจึงไม่เพียงช้าแต่ยังผลักให้ผู้ใช้หาทางออกนอกระบบผลลัพธ์คือข้อมูลเงานิยามที่ไม่ตรงกันและการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ยากหนังสือใช้ภาพของกระแสข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเน้นว่าองค์กรไม่อาจรับมือด้วยการสร้างกำแพงที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ต้องปรับคือกระบวนการให้ตอบสนองได้ตามระดับความเสี่ยงเรื่องที่มีผลกระทบสูงควรมีการดูแลเข้มงวดส่วนการใช้ข้อมูลทั่วไปควรได้รับแนวทางเครื่องมือและข้อมูลประกอบที่ช่วยให้เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วการแยกแยะเช่นนี้ทำให้การคุ้มครองไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเข้าใจจากข้อมูลประเด็น3แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยคนต้องเริ่มจากบทบาทและแรงจูงใจของผู้ใช้ข้อมูลหนังสือเน้นแนวทางธรรมาภิบาลที่ขับเคลื่อนด้วยคนซึ่งต่างจากการเริ่มต้นด้วยผังองค์กรนโยบายจำนวนมากหรือการซื้อแพลตฟอร์มใหม่เพียงอย่างเดียวเหตุผลคือคุณภาพความหมายและการใช้ข้อมูลล้วนเกิดขึ้นผ่านการตัดสินใจในงานประจำของคนหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้สร้างข้อมูลผู้ดูแลระบบผู้วิเคราะห์ไปจนถึงผู้นำธุรกิจหากคนเหล่านี้ไม่เห็นว่าธรรมาภิบาลช่วยลดงานซ้ำลดความเสี่ยงช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นโครงการย่อมถูกปฏิบัติเป็นภาระเพิ่มเติมมาร์เซนจึงชวนให้พิจารณาว่าใครมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลจริงใครได้รับผลกระทบจากนิยามที่คลาดเคลื่อนและใครต้องมีส่วนร่วมในการดูแลข้อมูลการกำหนดบทบาทที่เชื่อมกับงานจริงมีความสำคัญกว่าการตั้งชื่อบทบาทให้ครบตามแม่แบบนอกจากนี้การสื่อสารต้องใช้ภาษาที่คนทำงานเข้าใจโดยเชื่อมมาตรฐานข้อมูลเข้ากับปัญหาที่พวกเขาเผชิญเช่นความสับสนของตัวชี้วัดหรือการหาข้อมูลที่ใช้ได้ไม่ทันเวลามุมมองนี้ทำให้ธรรมาภิบาลเป็นความรับผิดชอบร่วมไม่ใช่งานเฉพาะของทีมข้อมูลหรือคณะกรรมการกลุ่มเล็กประเด็น4กระบวนการที่ยืดหยุ่นต้องรองรับทั้งความน่าเชื่อถือและความเร็วในการตัดสินใจข้อเสนอของมาร์เซนไม่ได้เรียกร้องให้ยกเลิกกระบวนการแต่เรียกร้องให้เลิกใช้กระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่าหนังสือให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้ เพราะองค์กรต้องรักษาความเชื่อถือของข้อมูลไปพร้อมกับการรองรับความต้องการใหม่จากธุรกิจในทางปฏิบัติความยืดหยุ่นหมายถึงการไม่ปฏิบัติต่อทุกคำขอเสมือนมีความเสี่ยงเท่ากันการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหวภาระข้อบังคับหรือการตัดสินใจสำคัญย่อมต้องการการตรวจสอบที่ต่างๆจากการสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาคำถามเบื้องต้นหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนการสนทนาจากคำถามว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปเป็นคำถามว่าจะสนับสนุนการใช้กรณีนี้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมได้อย่างไรการออกแบบกระบวนการควรทำให้การค้นหาคำจำกัดความการระบุเจ้าของข้อมูลและการเข้าใจข้อจำกัดของข้อมูลเป็นส่วนที่เข้าถึงได้ในจุดที่ผู้ใช้ทำงานอยู่เมื่อข้อมูลและบริบทถูกจัดเตรียมดีการกำกับดูแลจะเกิดได้ต่อเนื่องมากกว่าการเข้ามาตรวจปลายทางแนวคิดนี้เน้นความสมดุลไม่ใช่การแลกความปลอดภัยกับความคล่องตัวอย่างสุดโต่งประเด็นสุดท้ายเทคโนโลยีมีบทบาทเป็นตัวช่วยขยายธรรมาภิบาลไม่ใช่ทางลัดแทนการเปลี่ยนวิธีทำงานหนังสือกล่าวถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในฐานะองค์ประกอบที่ช่วยให้ธรรมาภิบาลทำงานได้ในระดับที่สอดคล้องกับปริมาณและการเคลื่อนย้ายของข้อมูลเทคโนโลยีสามารถช่วยทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลมาตรฐานและการติดตามการใช้งานเข้าถึงได้มากขึ้นลดภาระของงานที่ต้องทำด้วยมือและเพิ่มความสามารถในการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลแต่มาดเซนวางน้ำหนักไว้ที่การเปลี่ยนกรอบคิดก่อนเพราะเครื่องมือไม่อาจแก้ปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของความรับผิดชอบหรือจากวัฒนธรรมที่มองผู้ใช้เป็นฝ่ายต้องคอยควบคุมการลงทุนในเทคโนโลยีจึงควรผูกกับปัญหาการใช้งานที่ระบุได้เช่นการทำให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่พบหรือการช่วยให้ทีมต่างๆต่างใช้ความหมายเดียวกันไม่ใช่ซื้อระบบเพราะหวังว่าระบบจะสร้างธรรมาภิบาลให้เองประเด็นนี้มีในต่อผู้นำองค์กรอย่างมากเพราะการประเมินผลควรมองทั้งการยอมรับของผู้ใช้ความชัดเจนของกระบวนการและความสามารถในการนำข้อมูลไปสร้างคุณค่าเมื่อคนกระบวนการและเครื่องมือสนับสนุนกันเทคโนโลยีจึงทำหน้าที่ขยายผลของธรรมาภิบาลที่มีชีวิตแทนการเป็นคลังเอกสารดิจิทัลอีกแห่งหนึ่งโดยสรุป Disrupting Data Governance A Call to Action เหมาะกับผู้นำด้านข้อมูลหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผู้รับผิดชอบธรรมาภิบาลข้อมูลสถาปนิกข้อมูลผู้บริหารธุรกิจที่พบว่าโครงการกำกับดูแลของตนมีเอกสารและการประชุมมากแต่ไม่ช่วยให้คนใช้ข้อมูลได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรในภาคส่วนที่ต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมากและข้อกำกับดูแลสูงเพราะช่วยวางกรอบคิดว่าความรอบคอบกับความคล่องตัวไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการมองเห็นสัญญาณของกระบวนการที่กลายเป็นคอขวดและจากการเปลี่ยนคำถามตั้งต้นไปสู่การสนับสนุนการใช้ข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือส่วนประโยชน์เชิงความคิดการทบทวนว่าการมีนโยบายหรือคณะกรรมการไม่เท่ากับการมีธรรมาภิบาลที่ทำงานได้จริงๆจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือท่าทีที่วิพากษ์แนวทางดั้งเดิมอย่างชัดเจนโดยไม่หยุดอยู่ที่การเสนอรายการบทบาทหรือขั้นตอนมาตรฐานมาดเซนเน้นการรื้อความเข้าใจเรื่องหน้าที่ของธรรมาภิบาลให้กลับมายึดการใช้งานของคนและคุณค่าทางธุรกิจเป็นศูนย์กลางจึงเหมาะเป็นทั้งหนังสือกระตุ้นการทบทวนกลยุทธ์และกรอบสนทนาสำหรับทีมที่ต้องการปรับระบบเดิมให้ทันสภาพข้อมูลร่วมสมัยคุณต้องการสนับสนุนลาราบีมัดเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่